Tak ahojte. Všetkých srdečne pozdravujem. Je mi cťou, že môžem pred vami takto stať hneď prvú povolebnú nedeľu. Ale neviem, či sa ešte do nás alebo do vás zmestí po tých úžasných chválach a po tom uvoľnení tej radosti, ktorej sme plní. A naozaj ďakujem Bohu za tú takú slobodu, ktorú uvoľnil. Či sa ešte do nás zmestí slovo alebo počúvanie. Skúsime? Takže ja som si pripravila pre vás také zdieľanie o modlitbe. A je to vlastne také moje zdieľanie o takých princípoch v modlitbe a mojom modlitebnom živote, ktoré si ja ctím a ktoré sú pre mňa veľmi živé, ako kráčam s Bohom, ako kráčam s vami, ktoré som sa vlastne naučila na tejto ceste a aj ako som v tej národnej službe. Uvedomujem si zároveň, že samozrejme ja som tiež stále na ceste a stále túžim po ešte hlbšom porozumení tomu, čo to vlastne modlitba je, akým je to zázračným vlastne darom od Boha pre nás. A túžim byť aj vytrvalejšia v modlitbe a túžim byť viac zakorenená v nej. Ale to, čo mi Boh dal ako také živé, že chcem s vami zdieľať, by som rada povedala a možno si poviete však staré známe princípy, ale úžasné. Takže ten prvý základný princíp, ktorý by som s vami chcela zdieľať, ktorý si veľmi vlastne mi veľmi je živý, je taký princíp, ktorý odpovedá na otázku, že pri tej modlitbe, kde som? Otázka, kde som? Je to vlastne o takom uvedomení si miesta, z ktorého sa modlím. A je veľmi dobré si, teraz by som poprosila aj slovo, neviem, Roman, Efežanom 2.6, že úplne na začiatku, keď idem k modlitbe, skrátka, keď idem za nebeským Otcom, alebo idem k Ježišovi, si uvedomiť, že ja nesedím doma v obývačke na gauči, alebo nesedím len v escape na sedačke, alebo u niekoho v rodine, skrátka, na skupinke, tam je moje telo, ale ja som v duchu posadená v nebi s Ježišom Kristom a to je to úplne najvyššie miesto autority v tomto vesmíre. Čiže nejdem sa modliť s takým skrúšeným duchom, že ja tu chudiatko doma, kde si. Nie, ja som, moje telo síce sedí doma na obývačke, v obývačke, alebo niekde na sedačke, ale ja v duchu som vyskočená, skrátka, s Ježišom v nebi. No a pomáha mi uvedomiť si, že vlastne tým pádom sa modlím s ním, ako keby z hora dole. Áno? Že vlastne niekto volá to miesto, kde je Ježiš tretie nebo, niekto nebo. Teraz to nie je dôležité, ale dôležité je, že tam Satan nemá prístup. To znamená, že ja keď som v duchu, ja sa odvolám podľa tohoto slova Efežanom 2.6, že skrátka je to miesto, kde Satan nemá prístup. A on má prístup do ponebeských oblastí, ale nie tam, kde je Ježiš. To znamená, že ja som vás chcela pozbudiť k tomu, že keď ideme k modlitbe, zahoďme všetok strach alebo všetky také tie nepríjemné pocity a uvedomme si túto pozíciu. A vy si to môžete, alebo my si to môžeme dokonca aj predstaviť alebo tak vizualizovať, že sedím tam s Ježišom, kde je on teraz. Ja si to tak predstavujem a skrátka veľmi mi to pomáha ísť vyššie v duchu. Môžem byť slobodný aj v tom, že si predstavíme, že ja pri tej modlitbe sa vlastne prihováram s ním. Pretože je taký výrok jedného biblického učiteľa, ktorý mne sa veľmi páči, že Ježiš ako ten najslavnejší muž a Boh všetkých čias si za posledných 2020 rokov nevybral funkciu alebo pozíciu predsedu vlády izraelského Knesetu alebo neviem koho, ale príhovorcu vlastne v nebi. A on tam je aj práve teraz, v tejto chvíli sa prihovára za nás. No a ten pocit, ja viem, že tú pravdu poznáme, ale ten pocit, že ja sa pridávam k nemu, mňa nesie. Lebo fakticky ja sa nemodlím ako keby z vlastnej sily, ja som tam s ním. Čiže to je taká prvá vec, ktorá mne tak veľmi je oslobodzujúca, že ja som chránená v tej modlitbe, lebo som s Ježišom na tom mieste. No a na tom najvyššom mieste vlastne. Ďalším takým princípom je odpovedanie si na otázku, že keď sa modlím a pristupujem k Otcovi v modlitbe, kto som? Kto som? Idem sa modliť alebo prinášam modlitbu Otcovi so strachom, čo z toho bude, z toho problému, ktorý mu prinášam. Prichádzam k nemu s určitou teda dávkou alebo s takým postojom tej siroty a, alebo prichádzam k nemu ako dcéra, dcéra kráľa. Toto je to, čo ja som zažila, že dáva autoritu našej modlitbe. Lebo pamätám si časy, kedy som sa modlila z pozície strachu. A kedy som si tak myslela, že musím si to nejako zaslúžiť, tú poznanosť Božiu, alebo skrátka som sa bála trestu. Tak idem to radšej rýchlo premodliť, odmodliť. Ale to, čo, čomu sa nejako posúvam a prepracovávam je, že keď si poviem, že ja som dcéra kráľa kráľov a mám teda vlastne tú autoritu otca, ktorý je kráľ, tak moje slovo a moja modlitba má váhu. Ale stále ešte veľa kresťanov pristupujeme k Bohu ako, ako tie sirotky, ktoré sa boja, či ten otec vypočuje, ktoré sa boja, či sa ten otec postará, ktoré skrátka stačí im aj omrvinka z toho stola. Presne to, čo Ludvík dneska hovoril, že bojíme sa aj niekedy otvoriť skrátka tie čipsy alebo to, čo je pre nás pripravené. A bojíme sa si to zobrať, že a ozaj môžem, ozaj to by bolo pre mňa, ozaj by sa mi dobré veci a ten život v plnosti hojnosti, o ktorom sa Biblii píše, ozaj by sa to mohlo prihodiť aj mne. Mohlo. Mohlo a deje sa to. Ale my musíme tomu naozaj otvoriť tie dvere. A ja by som teda chcela pri tomto bode nás tak poprosiť, aby sme preskúmali svoje srdcia a poprosím vás, aby ste si zatvorili oči a ja vám budem dávať také otázky, na ktoré si vy budete sami sebe odpovedať. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si nás teraz viedol. Sestra moja, brat môj, veríš tomu, že Boh Otec na teba pozerá ako na svoju vlastnú dcéru a ako na svojho vlastného syna? Naozaj veríš tomu, že ťa Boh Otec berie úplne takého, aký si? Aj s tými tvojimi slabosťami, s ktorými tak dlho zápasíš? Veríš tomu, že Otec v nebi má pre teba dobrú budúcnosť? Alebo len možno? Veríš, že Boh Otec má pre teba život v plnosti a chce ti dať hojnosť na tvoj stôl? Chce ti dať to najlepšie v pracovnej oblasti, to najlepšie v rodinnej oblasti, to najlepšie pre každý detail tvojho praktického života? Môžeme otvoriť oči. A chcela by som vám povedať, že ak sme čo i len na jednu z týchto otázok odpovedali, že možno, a nemali sme tam také hneď, že áno, verím, určite, nebola tam tá istota, tak Boh má pre nás skrátka v tomto, možno že aj teraz, uvoľnenie do tej hlbšej dôvery. Tak ja vás nechcem teraz ako škole, že zdvihnite ruky, kto tam nemá to úplne áno, pretože aj tak je to proces. Ale chcela by som, že by sme to priniesli Otcovi. Že by sme to Bohu priniesli a vyznali mu vlastne, že úplne tak tomu neveríme. Že sme dcéry a synovia, o ktorých sa postará a dá im dobrú budúcnosť. Ak dovolíte, ja by som začala s tou modlitbou a chcem vás poprosiť, že ak by ste zachytili od Ducha Svätého, že chcete ma doplniť alebo pokračovať, aby ste prišli. Tak, Otecko nebeský, my ťa teraz mene Ježiša Krista prosíme o odpustenie, keď sme k tebe pristupovali ako k otcovi, ktorý je prísny, ktorý je tyran, ktorému musíme najskôr priniesť nejakú obeť, aby si nás vôbec všimol, ktorému musíme priniesť obeť alebo niečo urobiť, aby sme niečo dostali. Prosím ťa, Otecko nebeský, aby si nám to odpustil. My sa vzdávame teraz mene Ježiš toho, tej pozície siroty alebo nevlastnej dcery, nevlastného otca a prijímame pozíciu syna a dcery kráľa kráľov. Otecko nebeský, odpusti nám, že sme ti nedôverovali, že sme mali alebo aj máme falošné predstavy o tom, kto si, aký si. Otecko nebeský, odpusti nám, keď sa bojíme o tom, aká budúcnosť nás čaká. My sa vzdávame a zriekame takýchto postojov, lebo pravda o tebe je, že ty si dobrý Boh, verný, ktorý má pre nás dobrú budúcnosť. A my vyhlasujeme, že my nie sme siroty, odkazané na omrvinky, a my vyhlasujeme, že sme tvoji synovia a že sme tvoje dcery. Amen. To uvedomenie si tej pozície, kto som v modlitbe, verím, že dáva našej modlitbe autoritu. Dáva našej modlitbe autoritu. Skúsili by sme teraz si to zobrať ešte osobnejšie, aby to nebolo len, že to počúvame. Urobíme si také maličké prehlásenie. Takže tak, ako sedíme vo dvojiciach, nájdeme si teda dvojicu, ten prvý z dvojice povie tomu druhému. Ja som dcéra kráľa kráľov. A ten druhý povie, že áno, to si. A ten druhý zase povie, že a ja som dcéra alebo syn kráľa kráľov. A ten povie, že áno, si. Priznáme si to. Potvrdíme to, lebo tu je sila zhody, ktorá skrátka má svoju moc. A objímeme sa. Aby to nebolo len, že ja som taká malá dcérenka. Ja som dcéra kráľa kráľov. Ja som syn kráľa kráľov. A ten druhý mu to potvrdí. Áno, si. A na druhej strane. A ja som syn kráľa kráľov. A ja som dcéra kráľa kráľov. Áno, si. My sme sa vlastne dostali takto aj k tomu ďalšiemu princípu tej modlitby, ktorého silu a moc ja objavujem, a to je sila tejto proklamácie. Lebo my sme povedali pravdu. My sme teraz povedali pravdu. My sme Božie deti. My nie sme siroty. My sme naozaj tí, ktorí sme určení na to dedičstvo toho dobrého, toho najlepšieho. Pamätám si raz, Igor mi povedal, keď sme boli nadávno na nejakej zborovej dovolenke, keď som ho prosila, že Igor, prosím ťa, modli sa niečo za môjho syna. A on hovorí, že áno, a neuspokuj sa s málom. Akože, ber to najlepšie. Som si vedela, že wow, to by som mohla. To bolo pred takými, možno že aj 7 rokmi, ale vtedy som naozaj mala tú falošnú pokoru, že ale však troška by mi stačilo len vidieť. A teraz si to tak postupne ako kráčam, nejako uvedomujem, že dovolujem sama sebe prijať od Boha to najlepšie. Veď ja to potom môžem dávať druhým. Keď náhodou by ma ešte poženal pán, že mi dá nejakú mimoriadnu hojnosť v nejakej oblasti, ja to môžem dávať ďalej, budem šťastná, že to môžem dávať ďalej. Takže my môžeme to brať smelo. Máme pristupovať smelo k Bohu. No a tak sme sa vlastne dostali k tomu ďalšiemu princípu, a to je, že spoznávam silu tej proklamácie. Že keď to poviem, tak keďže život a smrť sú v moci jazyka, keď to poviem, tak sa to dostáva hlbšie do mojho ducha, stáva sa to viacej mojou súčasťou. No a čo sa týka sily tej proklamácie, tak s tým mám také skúsenosti, alebo k tomu ma vlastne doviedla aj taká hlboká duchovná skúsenosť naozaj na hradbách v Jeruzaleme, alebo vôbec počas môjho pobytu v Jeruzaleme. A to iba tak krátučko poviem, že ja som zistila, čo znamená, keď sa proklamuje do vzdušného priestoru duch smrti, alebo niečo také zlé, negatívne, ako tam počujete z minaretov každé 2-3 hodiny. Vlastne v Jeruzaleme počujete zvuk z minaretov, kde sú teda, kde muslimovia uvoľňujú proti veci, zlorečenia. No a na druhej strane sú modlitebné domy a modlitebníci, za ktoré naozaj musíme byť vďační, ktorí na tomto duchovne strategickom významnom mieste, odkiaľ správy idú do celého duchovného sveta, pretože to je miesto, ktoré si vyvolil Boh. Skrátka 24 hodín denne uvoľňujú opak a neutralizujú tie zlé správy, ktoré idú z tých minaretov. No a ja keď som tam bola tie 3 mesiace a vlastne práve bývala som v takom kláštore, ktorý bol blízko takého minaretu, každú noc ma to budilo s takým pocitom strachu, lebo to má moc, keď sa takéto niečo uvoľňuje do toho vzdušného priestoru. A musela som sa naučiť od toho oddelovať a večer pred spaním som sa skrátka musela postaviť a vyhlásiť, že aj keď to bude znieť, ja už teraz hovorím pred spaním, že Ježiš je král kráľov. Toto je miesto pre Boha Abrahama, Izaka, Jakoba, pre žiadného iného Boha a život. No a ja som naozaj mohla, a to bolo také jednoduché fakticky urobiť, ja som mohla spávať, prespať celú noc tak, že ma to kvílenie, strašidelné, skrátka nezobudilo. Takže tým som chcela vlastne povedať, že sila tej proklamácie je obrovská. Je to jedna z fóriem tej modlitby, kedy my sa chytíme tej pravdy a toho života. Čiže keď napríklad my to môžeme používať v každej oblasti nášho života, aj častejšie, keď vieme, aká je sila slova. My môžeme vtedy, keď máme napríklad keď stojíme alebo sa bojíme o naše deti, my môžeme stáť a proklamovať tie verše, ktoré skrátka hovoria pravdu o našich deťoch, o potomstve hospodinových služobníkov a stáť na tom a proklamovať, že hospodinovi služobníci, ich dedičstvo, to je z Izaiáša, ich dedičstvo, požehnám tvojich synov pokojom a vyučím ich. To teraz parafrázujem, ale je to skrátka Izaiášovi. A vlastne týmto spôsobom môžeme neutralizovať mnohé negatívne veci a hovorí to do tých miest, ktoré sú problematické alebo bolavé. Ďalej, ďalším takým princípom je vlastne, alebo ešte inak poviem, otázka takej spontánnosti pri modlitbe. Ja sa priznám, že keď sa modlím, tak mňa by ste spoznali najspontánnejšie pri modlitbe za klavírom, kde je maximálne môj syn, že tam som ja úplne sama sebou a tam vnímam, ako keby som úplne uvoľnená, áno. Takže je to úžasný čas na počúvanie Boha. Ale keď by som zostávala dlhšie iba sama v tej modlitbe, tak zrazu zistím, a je nejaká oblasť, ktorej neviem dosiahnuť víťazstvo, zrazu zistím, že moja viera klesá. Ako náhle sme dvaja alebo traja, okamžite sa cítim nesená a skrátka okamžite prichádza Boh na pomoc s ďalšími svojimi poslami. A tu práve chcem nám pripomenúť tú biblickú, alebo lepšie povedané, nebeskú matematiku. Ja som veľmi rada, že nebeská matematika sa vymýka tej pozemskej, lebo jednak mi matematika nikdy až tak veľmi nešla. Ale teda to je matematika, ktorá má väčšiu silu. Takže by sme si vysvietili Deuteronomium 5. Mojžišovu, 32. kapitolu, 30. verš, kde vlastne, aj doma si to môžete potom pozrieť, kde je napísané, že jeden zabije 1000, dvaja zaženú 10 000. A teraz mi to pomôžte vyrátať, koľkých zaženú teda potom traja, keď je to takýto algoritmus. Skutočne obrovsky znásobuje. V podstate, keď si uvedomíme, že keď sa modlíme dvaja, traja, už toľko zaženieme, tak skrátka modlitba na takomto zhromaždení má obrovskú moc, aby sme skrátka, hovorím to preto, aby som nás povzbudila, že skrátka môžeme do toho vložiť vieru, že to skrátka je tak, že sa to skrátka naozaj tak udeje. To je 5. Mojžišova 32. kapitola, 30. verš by to mal byť. Jeden zaženie 1000 a dvaja 10 000. Ja sa pamätám, že keď sme sa tak napnutie modlili a bol problém, jak sme boli, myslím si, že v júli v Prahe a syn jedného nášho apoštola teda sa dusil a bolo to tak, že buď sa zadusí, alebo teda stihnú ísť lekárovi, alebo prehltol nejakú mincu. Tak sme sa skrátka celý autobus, to boli 2 minúty, 3 minúty, silne zhodli na tom, že ten chlapec bude žiť, bude dýchať, že skrátka prehltne to, alebo nejak to vyjde von. A naozaj to bol zázrak, ktorý vlastne aj ten náš apoštol, ktorý tam s nami bol, potvrdil, že bol to zázrak. Ten chlapec sa uvoľnil, začal dýchať a všetko bolo v poriadku. A vy určite sami máte mnoho svedectiev o tom tiež. Len skrátka nás chcem pozbudiť, že keď príde niečo, čo nás stláča, neváhajme zdvihnúť ten telefón alebo napísať SMS-ku a povedať, že potrebujem sa teraz postaviť s tebou v tej modlitbe. Lebo keď som sám, tak zabijem len 1000, ale ten útok môže byť aj celkom masívnejší. Takže dvaja alebo traja. No a samozrejme, že úžasnou príležitosťou na to je zhoda, keď sme na skupinkách. A keďže ja skutočne nemám vždy kapacitu na tú skupinku ísť, tak myslím si, že není deň, kedy by som sa telefonicky aspoň, keď už nemôžem, nespojila s niekým a skrátka nemodlila sa spolu. Je to v tom veľká sila. No a teraz by sme sa dostali k takému ďalšiemu bodu, ktorý je vecou, ktorú som si tak ja všimla. A to je kultúra úcty pri modlitbe. Ja, keď sme sa stretávali, či už v TJC tu, ale hlavne asi vtedy v Jeruzaleme, som prišla úplne pred nejakými tými 10 rokmi do prostredia, kde boli ľudia z rôznych kresťanských denominácií. Zrazu som si uvedomila, jaký obrovský taký postoj toho srdca pokorného voči tomu druhému tí ľudia medzi sebou majú. Napriek tomu, že medzi nami boli kresťania aj z takých denominácií, kde by sme si povedali, že no tak táto teológia nie je úplne asi v poriadku. A ja som sa tam naučila ctiť si kresťanov z takých denominácií pre ich vzťah s Kristom, aký majú oni vzťah s Ježišom. A nie podľa toho, že či tam majú náhodou, nekontrolujem ich teológiu, že nejaké tie blúdy. Lebo zo začiatku to bolo také, že fíha, a čo keď sa ten doma ešte nejako ináč modlí, poviem na to amen a nepreskočí to na mňa. Nejaký blúdik. No ale potom som zistila, že nie. Že nepreskočí, pretože Ježiš chodil práve medzi takých ľudí a Ježiš žije vo mne a pretože ja som sa naučila vidieť v nich Ježiša. Ten človek by neprišiel na ten modlitebný meeting, pokiaľ by netúžil sám a nectil si Pána. Takže učím sa vidieť v každom jednom Ježiša a ctím si jeho vzťah ku Kristovi a nesnažím sa ho prerábať vlastne. Nám sa stáva niekedy aj v modlitbe, že sa napomíname jeden druhého, že sa tak vyučujeme, že napríklad ja s tým bratom alebo s tou sestrou niečo mám, tak sa modlím v tom smere, ale Bože, daj mu milosť, aby už prestal fajčiť a podobne. Čiže toto podľa mňa nepatrí do tej modlitby, vyučovanie sa a napomínanie sa cez modlitbu. Tak to je také niečo, čo som si teda dovolila vám zdieľať ako v rámci kultúry úcty. Lebo niekedy naše modlitby môžu byť aj manipulatívne. No a chcela by som povedať, že som teda si uvedomila, že keď sa za mňa niekto modlí, dáva mi ten najväčší dar. Pretože mi dáva svoj čas, dáva mi svoju lásku, dáva mi skrátka energiu, myslí na mňa, odsúva seba vtedy na bok, mohol by si robiť niečo iné. Takže chcela by som teda tým povedať, že je úžasné si toto úctiť. A niekedy som počula aj také, že napríklad niekto by mal nejaký problém, napríklad finančný, alebo môže sa to týkať aj nejakej veci, ktorá je zborová alebo nadzborová. A zaznie také, že modli sa. Že ja mám finančný problém, modli sa. A nehovorím, že to je teda u nás. Alebo tak. Alebo tak akože môžeš sa modliť. Hej. Takže mňa pri tomto tak nejako srdce zabolí, pretože ja naozaj vnímam to, že keď sa modlíte, napríklad aj teda za mňa, že mi dávate obrovský dar a ja vám za to ďakujem každému jednému, ktorý ste venovali, obetovali svoj čas, svoje srdce, svoju lásku, vaše priateľstvo, že ste sa za mňa modlili. Pretože človek vám to ani nevie vrátiť, nie je v kapacite každého z nás budovať a kultivovať vzťahy s každým úplne jedným. Ale viem, že keď sa modlíte, tak to robíte nezišne a dávate mi dar a dávate mi lásku a tie modlitby boli vypočuté. Takže ja za to veľmi ďakujem a ja by som bola veľmi rada, keby sme aj takúto, ak si to teda môžem dovoliť povedať, keby sme mali aj takúto kultúru vlastne úcty v tom, že takej tej vďačnosti za, alebo takej bázne za to, že keď niekoho volám k modlitbe, lebo inak to potom môže byť aj také, že ako keby som povedal, že mám finančný problém a prišlo by také, že daj mi 100 eur. Tak ja to nepoviem rozkazom, hej, ale poviem, že mám finančný problém, prosím ťa, môžeš mi dať môžeš mi napríklad finančne vypomôcť. To som mala k takej tej úcte. No a potom máme tu taký princíp, kde vlastne pripomíname Bohu jeho zasľúbenia a tým, aký je. To už nie je proklamácia, ale takisto som sa to naučila, keď sme boli na hradbách, že keď bol napríklad Izrael v problémoch, tak sme pripomínali Bohu. Bože, pripomíname ti, že už nikdy, ty si povedal, že už nikdy neskrieš pred nimi svoju tvár a že budeš svoj dom chrániť. Takže toto isté môžeme povedať, keď sa cítime napríklad slabí. Pane, ja ti pripomínam, že tvoje slovo hovorí, že nalomenú trstinu nedolomíš. Vlastne takto jednal s Bohom aj Abraham. A to je niečo, čo som chcela, aby sme si teraz pozreli, lebo Abrahamov príklad je úžasný. Genesis 18. kapitolu, 23. verš až 32. A tu je taký model prihovornickej modlitby, ktorý by sme si teraz zopakovali asi.
Abraham pristúpil a povedal, či azda zahladíš spravodlivého s bezbožným? Snáď je 50 spravodlivých v tom meste. Či predsa len zahladíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom? Kdeže by si učinil takú vec, aby si usmrtil spravodlivého s bezbožným a aby bol spravodlivý zrovna taký, ako bezbožný? Nech je to preč od teba. Či azda sudca celej zeme neučiní súdu? A Hospodin riekol, ak nájdem v Sodome 50 spravodlivých v tom meste, odpustím pre nich celému tomu miestu. Abraham odpovedal a riekol, hľa, prosím, podujal som sa hovoriť svojmu pánovi, kým som ja prach a popol. Snáď chýbajú do tých 50 spravodlivých 5, či skazíš pre tých 5 celé to mesto? A riekol, neskazím, jestli tam nájdem 45. A ešte mu hovoril Abraham a riekol, snáď sa tam nájdu 40. A riekol, neučiním pre tých 40. A zase povedal Abraham, prosím, nech sa nehnevá môj pán, že budem ešte hovoriť, snáď sa tam nájdu 30. A riekol, neučiním, jestli tam nájdem 30. A zase povedal, hľa prosím, podujal som sa hovoriť svojmu pánovi, snáď sa tam nájdu 20. A riekol, neskazím pre tých 20. A ešte povedal, prosím, nech sa neráči nahnevať môj pán a nech mi je dovolené už len tento raz hovoriť, snáď sa tam nájdu 10. A riekol, neskazím pre tých 10.
Ďakujem, Ludvík. Tak to bol rozhovor Abraháma s Bohom, keď oznámil Hospodin, že ide zničiť Sodomu a Gomoru. A vlastne tu aj vidíme ten princíp toho, ako Abraham jednak zjednával s Bohom, ale jednak mu pripomínal to, že kým Boh je. A my môžeme toto isté v modlitbe vlastne robiť. On mu povedal, či nie si ty ten spravodlivý, ten, ktorý skrátka má v rukách celú zem a mal by byť, alebo celý vesmír a mal by byť spravodlivým sudcom všetkým. Čiže skrátka Abraham si dovolil takúto vec, podobne ako to môžeme čítať niekedy v Žalmoch alebo aj Job, keď sa takto dohováral s Bohom. A predstavte si túto vec ale teraz, že v tom prípade Abraháma, teraz pri tom, ako Boh chcel zničiť Sodomu a Gomoru, Boh veľmi dobre vedel, že v tej Sodome sa nenájde ani tých 10 spravodlivých. Prečo teda dovolil Abrahamovi tento dialog? Prečo o tom čítame v toľkých veršoch v Biblii? Veď on vedel dopredu, že ich sa nenájde. Ja si myslím, že preto, aby nás naučil práve takto sa prihovárať. On nás voviedol, Boh nás doviedol do metodológie, do postupu, ako chce, aby sme sa prihovárali za naše rodiny, za naše regióny, za naše národy. Skrátka, aby sme hľadali to dobré aj. To, čo sa mňa na tomto príbehu dotýka, je to, že Abraham mohol ísť za Bohom a žalovať, akí sú strašní, však oni sú smilníci a neviem, akí sú nemorálni a tak ďalej. Mohol žalovať na nich. Ale Abraham nežaloval. Keď videl, že je v krajine nepravosť, nevyvesoval to na sociálne siete, akí sú strašní títo moji obyvatelia. Ale skrátka, on v pokore prišiel a vyjednával s Bohom, ale išiel z miesta pokory. On povedal, že ja som len popol a prach. To bolo v niektorom tom verši, myslím, že v 27. On nebol arogantný. Nešiel s tým, akože veď ty si ten, nedržal Boha pod krkom. Ja som len popol a prach, ale či ty, ktorý by máš toľkú moc, neurobíš toto? Čiže vlastne to je podstata toho, že my môžeme až takto hlboko ísť za Bohom a prosiť a za dobro vlastne. No a chcela by som sa teraz spýtať, že vlastne prečo, čo si myslíte, prečo Boh dáva nám takýto priestor na zjednávanie, aby odložil svoj trest, aby odložil aj svoj spravodlivý hnev? Prečo to Boh robí? Alebo čo nám tu ukázal tým? Áno, lebo je milostivý, zhovievavý, ale on si želá, aby nikto nezahynul. On nemá záľubu v smrti hriešnika. Takže on, inými slovami, hľadá každú príležitosť na to, aby udelil milosť. Ešte raz to poviem, že Boh hľadá každú príležitosť na to, aby udelil milosť. Preto naťahuje čas. Presne. A teraz si zoberme, keď toto platí, že 10 spravodlivých, si predstavte, na Slovensku musí byť viac než 10 spravodlivých. Skrátka, tí, ktorí sa k nemu hlásime a tak ďalej. Takže tu je jedna obrovská nádej, že on našu krajinu zachráni. Zachráni, lebo my keď mu povieme, že pane, a keď sa nájde aj 10 spravodlivých, tak zachrániš nás. Boh už nemôže urobiť výnimku, skrátka precedens, on je Boh verný. A v našej krajine je viac ako 10 spravodlivých, ospravedlnených samozrejme. Takže toto je asi také jadro alebo podstata toho celého, čo som vám chcela na týchto starých princípoch ukázať, aby sme na ne nezabúdali, aby sme si ich vťahovali a brali do nášho modlitebného života. Tak až dovolíte, ak správny pedagóg to zhrnie. Prvým princípom je, aby sme si uvedomili, kde sme. Keď sa modlíme, nesedíme len tu na stoličke, náš duch je v nebi s Ježišom. Druhým princípom je, kto sme. Nie sme siroty, ktoré čakajú, že možno niečo z toho Boh začuje. My sme dcéry a synovia kráľa, ktorých Boh je najlepším jeho záujmom, aby sa postaral o svoju dceru, o svojho syna a dal jej dedičstvo, ktoré patrí. Ďalším princípom je, že sa vlastne postavíme na tú proklamáciu, ktorou neutralizujeme negatívnu správu a príjmame to zasľúbenie. Ďalším princípom je, máme medzi sebou kultúru, jeden k druhému, ctíme sa jeden druhého a keď sa modlíme, vidím, že v ňom je ten Ježiš, ku ktorému sa modlím. Ani Ježišovi by som nedávala invektívy alebo všelijaké také direktívy, veď ctím si ho, mám ho za vyššieho od seba, som za ňo vďačný. No a ďalším princípom teda je, že pripomíname Bohu, aký je a pripomíname mu, že čo nám zasľúbil s láskou, s pokorným postojom srdca. Ja by som vás už ďalej nezaťažovala ďalšími princípmi, ale môžeme na budúce niekedy. Ale ja by som, keďže téma je modlitba, aj ukončila vlastne to, keďže sme teda naozaj takto po voľbách, a ja neviem, ja si nejak tak mimoriadne vážim, že tu môžem stať práve po tých voľbách, lebo je to taký sviatočný deň, istým teda spôsobom. Nám všetkým záleží na tom, že aký bude osud našej ďalšej krajiny po tých voľbách. A my teraz sme si viacej uvedomili aj tie princípy, s ktorými pristupujeme k Bohu v modlitbe. Tak ja by som teraz nás chcela poprosiť, že keď sme si hovorili aj o tých počtoch, že poďme skúsiť teraz pohnúť Božím srdcom a pohnúť skrátka vecami v tom duchovnom svete tým, že sa dáme do počtu 3, urobíme skupinky po troch, dobre? A ja neviem, mne tá trojka, ako som sa pripravovala včera na túto kázeň, nejako úplne tak rezonovala tak milo, že vlastne aj ten žalm 133 hovorí, že tam, kde sa skrátka stretnú bratia a sestry v mojom mene, tak tam som prikázal požehnaniu a životu na veky. Takže my teraz, keď sa dáme do tých trojíc, budeme stáť na tomto zaslúbení tohoto žalmu 133, verš 3. A sme traja. Tak urobíme také sväté trojice. Ja by som vás poprosila, aby na začiatku sme teda vyvyšovali Pána, chválili ho chvíľočku. A potom niekto v tej skupinke si pozrie čas, aby to bolo nie viac ako tie 3 minútky, kde budeme iba čakať na modlitbu, ktorú nám Duch Svätý prinesie od nebeského trónu. Téma je vlastne Slovensko po voľbách, že ideme prosiť Otecka, aby tie veci išli podľa jeho srdca. A možno niekomu prinesie za ten čas toho krátkeho čakania oblasť školstva, možno niekomu finančníctvo, možno niekomu treba zostavovanie vlády, možno niečo o našom meste, to je jedno. Skrátka, teda ak s tým súhlasíte, starší moji, môžeme mať túto tému? Áno. Takže iba na kratúčko. Potom teda každý môže tú modlitbu povedať.